You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกับคุณภารดีซาดดิงตันไปแล้วว่าถ้าสนใจทำงานชาวแคร์หรือทำงานดูแลเด็กในออสเตรเลียนั้นต้องมีคุณวุฒิอะไรบ้างลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันต่อค่ะว่าถ้าอยากจะเปิดสถานรับเลี้ยงดูเด็กขนาดเล็กๆที่บ้านที่เราทำเองนั้นจะมีกฎระเบียบอะไรบ้างการทำธุรกิจนี้เองที่บ้านมีข้อดีข้อเสียอย่างไรคุณภารดีซัดดิงตันให้สัมภาษณ์กับดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยค่ะถ้าสนใจจะเปิดสถานรับดูแลเด็กที่บ้านนะคะอย่างที่คุณภารดีทำเนี่ยนะคะเราจะต้องมีการไปขอใบอนุญาตเปิดธุรกิจหรือว่าต้องดำเนินเรื่องกับทางรัฐอะไรยังไงไหมคะ
ใช่ค่ะต้องติดต่อเคาน์เซอร์แต่ละพื้นที่ก็ไปขอลงทะเบียนกับทางเคาน์เซอร์ว่าเราจะทำธุรกิจด้านนี้แล้วก็เขาจะได้เคาน์เซอร์ approval มาแล้วก็ food safety certificate นะคะที่ทางเทศบาลเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจดูครัวของเราว่าเพราะว่าเราต้องเตรียมอาหารให้เด็กเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจครัวแล้วก็ดูว่าเรามีอุปกรณ์ทุกอย่างเหมาะสำหรับเด็กไหมแล้วก็ปลอดภัยไหมสะอาดไหมอาหารคือจะเตรียมอะไรบ้างมีเมนูอะไรบ้างคือเราต้องโชว์ให้เขาดูทุกอย่างเวลาที่ไปยื่นขอก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดหน่อยสำหรับลงทะเบียนกับเขาซื้อด้านนี้ค่ะ
ในด้านของลักษณะของบ้านล่ะคะอันนี้เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าต้องมีการปรับปรุงยังไงให้มันเข้ากับกฎระเบียบของเขาไหมคะ
ก็คือทำจากที่บ้านเราจะต้องมีห้องโดยเฉพาะให้เขาแล้วก็มีสถานที่ภายนอกแล้วก็สถานที่ภายในที่มีเนื้อที่พอสมควรนะคะที่จะให้เขาแบบทำกิจกรรมวิ่งเล่นทำนู่นทำนี่ได้โดยที่แบบว่าคือมันจะต้องไม่เล็กเกินไปแล้วก็ข้างนอกมันจะต้องมีแซนพิตมีกระบะทรายแล้วก็มีผ้าใบกันแดดเพราะเวลาฤดูร้อนเงี้ยเราจะต้องให้มั่นใจว่าเด็กๆเขาแบบมีที่หลบแดดแต่ว่ายังสามารถเล่นได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะต้องใช้ซันสกรีนแล้วก็ใส่หมวกอะไรก็ตามแต่เราก็ยังต้องมีแบบที่แบบให้เด็กเขาหลบแดดได้ก็มีห้องน้ำมีโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กมีที่นอนที่สำหรับที่นอนให้เด็กก็พวกนี้ค่ะคือตามที่เขาบอกไว้ว่าเราต้องมีอะไรบ้างก็คือต้องจัดการตามนั้นก็ประมาณนั้นนะคะ
อืมค่ะแล้วอย่างถ้าสมมติทำเองที่บ้านนะคะสมมติคุณภารดีคนเดียวเนี่ยอันนี้สัดส่วนของเด็กที่จะเลี้ยงได้นี่มีกี่คนคะ
1:7ก็คือเด็กเล็กอายุน้อยกว่า5ขวบนี่มีได้สูงสุด4คนอันนี้คือรวมทั้งลูกตัวเองด้วยแล้วก็เด็กอายุ5ขวบขึ้นไปที่เข้าโรงเรียนแล้วอะค่ะก็คือได้อีก3คนคือทั้งหมดนี่คือรวมทั้งลูกตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแค่กลุ่มเล็กๆมันจะดีกว่าการดูแลเอาใจใส่มันจะดีกว่าในชาวแคร์เซ็นเตอร์อันใหญ่ๆเพราะว่าพอทำตรงส่วนนู้นแล้วก็มาทำตรงส่วนนี้เราเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนแบบเห็นชัดเลยว่าคุณภาพของเด็กแต่ละคนจะดีกว่าแล้วก็การแบบติดต่อสื่อสารคุยกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าเยอะ
ทีนี้คนที่จะมาเปิดสถานรับดูแลเด็กที่บ้านได้เนี่ยอันนี้เขากำหนดไหมคะว่าจะต้องเป็นคนที่มีดิปโลมาเท่านั้นหรือมีเซอร์ติฟิเคทนี่เปิดได้ไหมคะ
ตอนนี้รู้สึกจะต้องมีอย่างต่ำคือเป็นเซอร์ติฟิเคท3ถึงจะสามารถเปิดได้แล้วก็ต้องเรียนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเช่นมีเสิร์ชทีแล้วก็ต้องเรียนไปเอาดิปโลมาต่ออะไรพวกนี้ค่ะต้องระดับนั้นคือเขาอยากเรียกว่าไม่ใช่แบบแค่คนดูแลเด็กเขาอยากเรียกเป็น educator สำหรับช่วยเด็กในด้านต่างๆด้านพัฒนาการอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการเรียนแบบวุฒินี้มาด้วยมันสำคัญที่บ้าน
อืมค่ะจากที่คุณภรดีเปิดกิจการนี้ที่บ้านเองเนี่ยนะคะเปิดมาได้กี่ปีแล้วคะ
เปิดตั้งแต่ปี2015กี่ปีละ
ก็4ปีค่ะเวลาที่ทำงานตรงนี้ที่บ้านนะคะมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ
ทำงานที่บ้านก็ข้อดีคือแบบว่าเราได้ใช้เวลาอยู่กับลูกมากได้ดูเขาเจริญเติบโตแล้วก็เด็กคนอื่นที่มาอีก3คนเขามีคุณภาพการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการดูแลเอาใจใส่เขาได้ดีกว่าเพราะว่าเรามีเด็กแค่นี้เราดูแลทั่วถึงส่วนข้อเสียคือเราจะแบบหยุดพักผ่อนเนี้ยค่อนข้างยากเพราะว่าผู้ปกครองบางคนต้องการต้องให้ลูกเข้าแบบทุกวันแล้วก็วันหยุดไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะหยุดพักผ่อนผู้ปกครองเด็กก็จะหาที่ฝากที่อื่นไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันหยุดของเรามันจะจำกัดก็คือหยุดตาม public holiday ก็ส่วนใหญ่แค่นั้นเอง
ในแง่ของเรื่องธุรกิจนะคะเกี่ยวกับต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับธุรกิจนี้อะค่ะอันนี้เนี่ยมันมีมากหรือว่ามีน้อยคือมันยากที่จะบริหารไหมคะหรือว่าก็ค่อนข้างที่จะไม่ซับซ้อน
ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพราะว่าพอเราทำงานกับเด็กจากชาวแคร์เซ็นเตอร์มาแล้วเรารู้ว่าโอเคเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยการลงทุนมันก็ต้องมีเงินลงทุนอยู่ด้วยสำหรับตอนแรกแล้วก็ถึงแม้ว่าแบบสิ้นปีเราจะสามารถยื่น tax return แล้วก็เคลมได้แต่ว่ามันก็ต้องมีเงินบางส่วนมาซื้อของเล่นใหม่พวกเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสำหรับเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พวกการลงทะเบียนต่างๆนานาแล้วก็คอสต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีแต่ว่าถือว่าคุ้มเพราะว่าเราทำงานกับเด็กแล้วก็ได้ดูแลลูกตัวเองแล้วก็รายได้ก็ถือว่าโอเคคือมันไม่ได้แบบว่าทำให้ร่ำรวยแต่ว่าถือว่าโอเคพอสมควรนะคะ
อืมค่ะ
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
เรากำลังคุยกับคุณภรดีซัดดิงตันเกี่ยวกับการเปิดสถานรับเลี้ยงดูเด็กขนาดเล็กๆที่บ้านหรือ Family Daycare นะคะการทำธุรกิจนี้เองที่บ้านมีข้อดีข้อเสียอย่างไรและการทำการตลาดทำอย่างไร SBS ไทยจะพาไปคุยกับคุณภรดีซัดดิงตันกันต่อค่ะ
SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
สำหรับคนที่บ้านอย่างคุณภรดีก็คืออาจจะเป็นสามีอยู่ที่บ้านด้วยหรืออะไรเงี้ยนะคะเวลาที่เราทำงานตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีเด็กมาอยู่ด้วยที่บ้านตลอดเวลาคุณสามีมีอะไรพูดอะไรไหมคะหรือว่าเขามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับตรงนี้คะ
คือเราต้องแบ่งเวลาแล้วก็แบ่งสถานที่ให้ถูกเพราะว่าคือของที่ตัวเองที่ทำอยู่บ้านนี่ห้องนี่คือแบ่งแยกออกต่างหากเลยจากตัวบ้านเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกันก็คือเรามีห้องที่เราทำงานแล้วก็มีห้องที่เราแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็คนในครอบครัวก็จะอยู่ในส่วนตัวบ้านแล้วก็เขาจะไม่มาข้องเกี่ยวกับที่ห้องเดย์แคร์สามีก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายเขาคงชินนะคะก็แค่แบบรู้จักแบ่งแยกเวลาแบ่งแยกสถานที่พื้นที่แค่นั้นเองให้ออกคือเอามาปนเปกันเพราะฉะนั้นชีวิตครอบครัวอาจจะยุ่งเหยิงหน่อยถ้าเกิดว่าแบ่งไม่ออกแบ่งไม่ได้
ถ้าเรียกว่าส่วนที่เป็นดูแลเด็กอยู่ในบ้านด้วยอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างลำบากนิดนึงสำหรับคนอื่นที่อยู่ในบ้านด้วยกันใช่ไหมคะ
ใช่จะไม่มีความเป็นส่วนตัวก็คือเพราะฉะนั้นแยกห้องกับไว้ต่างหากแล้วก็ส่วนของคนในบ้านต่างหากนี่คือจะดีที่สุด
ค่ะแล้วเวลาทำธุรกิจแบบนี้เองที่บ้านดูแลเด็กเนี่ยนะคะเรื่องของความปลอดภัยของเด็กแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับว่าอุ้ยถ้าเด็กไม่สบายหรือว่าถ้าเด็กมีอะไรฉุกเฉินเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะในฐานะถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยอันนี้เราต้องมีการทำประกันหรือว่ามีอะไรตรงนี้เพิ่มเติมเข้าไปไหม
มีค่ะต้องมีประกันแน่นอนเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีก็เปิดไม่ได้ก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นประกัน Family Daycare โดยเฉพาะจ่ายเป็นรายปีและถ้าเกิดว่าเด็กเกิดอุบัติเหตุจากที่นี่ก็คือสามารถเคลมตรงส่วนนั้นได้จากประกันที่เรามีอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดไม่สบายเราไม่สบายเนี่ยเราสามารถก็เคลมได้สำหรับวันหยุดที่เราไม่สบายได้เพราะว่าเด็กๆบางทีเขาไม่สบายเป็นแบบไข้หวัดใหญ่มาแล้วมาปล่อยให้เราอะไรเงี้ยก็คือมันก็เป็นจากที่ทำงานเพราะฉะนั้นก็คือสามารถเคลมได้แต่ว่ายังไม่เคยใช้เลยตั้งแต่ ปิดมาก็เลยไม่แน่ใจว่าเคลมได้ไปเท่าไหร่แต่ว่าเคยอ่านเขาบอกว่าเคลมได้อะค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ทำธุรกิจทางด้านนี้ก็ต้องมีเอาไว้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะจำเป็นมาก
ค่ะเวลาทำธุรกิจรับเลี้ยงเด็กที่บ้านเนี่ยนะคะเรามีการทำการตลาดเราออกไปหาลูกค้าหรือออกไปมีการโฆษณาอะไรยังไงอะคะ
จะมีโฆษณาสำหรับเว็บไซต์ Child Care โดยเฉพาะเรียก Care for Kids พวกนี้ก็ลงโฆษณาได้แต่ว่าค่าโฆษณาค่อนข้างแพงหรือไม่ก็อีกอย่างนึงไม่ต้องเสียค่าโฆษณามากมายแต่ว่าเป็นFacebook page แล้วก็ผู้ปกครองที่เขามาเขาก็จะเขียนรีวิวแล้วก็บอกเพื่อนต่อไปแบบนั้นคือดีที่สุดในการหาลูกค้าแล้วก็อาจจะไปหย่อนเขาเรียกว่าอะไรนะ leaflet อะไรเงี้ยค่ะในกล่องจดหมายของแต่ละบ้านเงี้ยถ้าเกิดว่าต้องการหาลูกค้าก็ประมาณนั้นแล้วก็ลงในหนังสือพิมพ์ของในพื้นที่เราเงี้ยค่ะแต่ว่าพวกนั้นก็จะเสียค่าโฆษณาอีกแต่ว่า Facebook page นี่คือแนะนำว่าดีที่สุดในการหาลูกค้าจะช่วยได้มากแล้วก็บอกเขาไปบอกว่าผู้ปกครองเด็กสามารถเบิก CCS ซึ่งเรียกว่า Child Care Subsidy ได้จากทางรัฐบาลด้วยก็คือเขาจะจ่ายแค่แก๊ปฟรีเฉยไม่ได้จ่ายเต็มราคาก็เหมือนกับ Child Care Center อันใหญ่ๆอะค่ะคือจ่ายเหมือนกันเพราะว่าเราได้สิทธิ์นั้นเหมือนกัน
แล้วเวลาที่เรามีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีซื้อนั่นซื้อนี่ใช้ลงทุนทำนั่นทำนี่อย่างคุณภารดินนี่จะต้องมีการจ้างนักบัญชีหรือว่าใช้โปรแกรมทำบัญชีอะไรที่เราจะต้องทำตรงนี้ด้วยไหมคะ
ต้องให้นักบัญชีทำให้สิ้นปีภาษีก็ให้เขายื่นให้เพราะว่ามันเยอะแต่บางคนเขาก็ทำเองนะคะเขาเขียนรายรับรายจ่ายไว้ว่าโอเครายจ่ายอันนี้สำหรับคือมันต้องสำหรับเป็นเดย์แคร์โดยเฉพาะว่าโอเคเราจ่ายไปเท่าไหร่เขียนไปทั้งหมดคือต้องเก็บหลักฐานอะไรไว้พวกรีซีฟอะไรพวกนี้ค่ะเก็บไว้ทั้งหมดแล้วก็ไว้เป็นหลักฐานไม่เหมือนตอนอยู่เมืองไทยไม่ค่อยใส่ใจพวกนี้เท่าไหร่แต่ว่าพอมาที่นี่แล้วเราต้องทำเพราะไม่งั้นก็คือมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วเราจะเคลมไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาไปซื้ออะไรสำหรับธุรกิจเราจะต้องจดลงมีสมุดจดลงหรือไม่ก็พิมพ์ไว้ในโปรแกรมอะไรพวกนี้ค่ะจะช่วยได้เยอะเลย
สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณภารดีช่วยฝากข้อคิดนะคะถึงคนที่สนใจอยากจะเปิดธุรกิจรับเลี้ยงเด็กที่บ้านนะคะอันนี้มีอะไรที่แน่นอนว่าควรจะมีหรือว่าควรที่จะต้องคิดคำนึงถึงล่วงหน้าคะ
ถ้าเกิดว่าอยากจะเปิดธุรกิจเองที่บ้านคือรายได้จะไม่สม่ำเสมอพูดถึงรายได้ก่อนคือจะไม่สม่ำเสมอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมีเด็กมาเต็มจำนวนคนเมื่อไหร่หรือว่าเด็กจะย้ายไปนู่นไปนี่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยอันนั้นคืออย่างแรกเลยรายได้ไม่สม่ำเสมอต้องเข้าใจแต่ว่าอย่างน้อยคุณได้ทำงานแล้วก็ใช้เวลากับลูกให้เต็มที่แล้วก็ให้เด็กที่มาเนี่ยคือแบบว่าทำให้คุณภาพของเขาคุณภาพชีวิตของเขาแบบว่าดีขึ้นเพราะว่าเวลาไปเซ็นเตอร์ใหญ่ๆเด็กจะเยอะการได้รับความดูแลใจใสมันจะน้อยแต่ว่ากับกลุ่มเล็กๆแบบเนี้ยมันจะดีกว่าแล้วก็ต้องแบ่งแยกเวลาให้ถูกแล้วก็พื้นที่ให้ถูกแค่นั้นเองถ้าเกิดว่าต้องการจะเปิด Family Daycare เพราะมันสำคัญถ้าเกิดเราปนเปกันพวกนี้มันจะส่งปัญหาไปถึงครอบครัวด้วยเพราะว่าบางคนสามีก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมเธอแบบว่ามีเด็กมาวิ่งเล่นในบ้านเต็มไปหมดอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นคือต้องแบ่งแยกให้ถูกเพื่อคุณภาพของชีวิตของตัวเองก็คือ2 อย่างเนี้ยค่ะ
สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณภารดีหรือคุณเจี๊ยบนะคะที่คุยกับ SBS ไทยค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณค่ะคุณน้องค่ะสวัสดีค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.